Дві сфери. Ми вже знайомі з доктриною двох сфер, яка, просто кажучи, означає, що якщо Христос є Господом церкви, то кайзер або фюрер є, так би мовити, Господом у політичній сфері. Лояльність у політичній сфері була високим і шанобливим обов'язком, так само, як і вірність Богові. І вірність Богові найкраще виявлялася у вірності державі. Отже, такі особисті цінності, як чесність, тверезість і співчуття, не переростали в суспільні цінності. Війну прославляли, а благо держави вважали вищим від будь-якого особистого. Палко переконані в тому, що послуг державі витворить нове суспільство, німці були готові на все, чого вимагав від них фюрер. Їхній обов'язок перед Богом був духовний, їхній обов'язок перед державою – політичний. Німецькі діти виховувалися в беззаперечній та старанній покорі батькам удома, учителям у школі та командирам у військових навчаннях. Повагу до орднунг – ладу – прививали за допомогою ритуалів і страху покарання. Усі мали йти в ногу з нацією та дбати про її найвище благо. Часто цитували Римлян 13:1-2. «Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд». Серед лютеранської церкви зростав сильний пієтистичний рух, який пропагував повернення до біблійної побожності, поклоніння Богові в серці. Здебільшого ці люди виступали проти догматики, а надто ліберального роду, і уникали інтелектуальних богословських дебатів у Німеччині. Вони засвідчували Божу спасенну благодать, але вірили, що місія церкви полягає лише в проповідуванні Ісуса Христа. Пієтизм, що наголошував на особистій відданості Христу, допоміг наповнити духовним життям лютеранські церкви. Утім, зберігаючи цілковиту відданість політичній владі та наполягаючи на послухові державі, навіть якщо це суперечило особистим переконанням, пієтизм не міг чинити опору натиску нацизму. Один з різновидів пієтизму досі поширений в Америці серед тих, хто вірить, що ми повинні відмовитися від своїх культурних битв, а натомість просто проповідувати Євангеліє і не втручатися в політику. Але вони забувають, що поки держава зазіхає на наші свободи, наша духовна сфера невпинно звужується і, зрештою, ці свободи зникають остаточно. Ніхто не зможе утекти і сховатися. У листі, адресованому своїм прихильникам, відомий християнський письменник, психолог і педагог Джеймс Добсон поставив читачам низку непростих запитань. У який момент ми захочемо захищати те, у що віримо? Чи виступлять батьки проти, якщо їхнім дітям будуть систематично прищеплювати гомосексуальну ідеологію та окультизм у державних школах? Чи заперечимо ми, якщо держава говоритиме пасторам, що вони можуть чи не можуть казати з кафедри? Пастор Євангельської церкви у Швеції, що проповідував про Содом і Гоморру, був засуджений за словесне насильство проти гомосексуалістів і відсидів у в'язниці місячний термін. Чи будемо ми заперечувати, якщо держава привласнить собі наших дітей і почне розповідати нам, як виховувати їх, пригрозивши в іншому разі позбавити прав батьківства? Чи заперечимо ми, якщо кожна церква зобов'язана буде наймати гомосексуаліста, щоб заповнити обов'язкову квоту? Чи то в нацистській Німеччині, чи в сучасній Америці християни не можуть мовчати, удаючи, що лише проповідують Євангеліє? Ділитись Євангелієм – це, безумовно, наш головний обов'язок, оскільки лише хрест Христа може преобразити людське серце. Але отримавши дар спасіння через Ісуса, ми мусимо втілювати в життя наслідки панування Христового Христа в кожній царині нашого життя. По суті, саме наше право проповідувати Євангеліє опиниться під загрозою, якщо ми не будемо готові скоритися пануванню Христа в усіх сферах. Ті, хто, покірно приймаючи всю сваволю нацистського режиму, і далі вивчав Біблію, щоб просто зігрівати серце, чинили принаймні наполовину правильно. Звичайно, вони зробили набагато більше від тих, хто перестав вивчати Писання та з ентузіазмом підтримав режим. Але, як ми побачимо в подальшому розділі, нам потрібна повніша картина того, що насправді означає для церкви бути церквою в суспільстві. Гітлер невдовзі спробує примусити церкву прийняти те, що він називав позитивним християнством, яке було настільки радикальним, що стало несподіванкою навіть для найбільш націоналістичних церков. Його план, як виявиться згодом, вів до знищення церкви. Врешті-решт Гітлер захотів трансформувати церкву настільки ґрунтовно, що від християнства не мало лишитися й сліду. У церкві не було місця ні для Христа, ні для свастики. Як він сам міркував, один Бог мусить панувати над іншим. Зважаючи на слабкість церкви, мета Гітлера видавалася досяжною, хоча й виявилася не такою легкою, як він гадав. Гітлер заволодіває нацією. Спочатку Гітлер вимагав трохи, а тоді більше і, зрештою, усе. Він преобразив суспільство і разом з ним трансформував церкву. Він не міг заспокоїтися, поки його ламаний хрест не замінить хрест Христа. Стратегія Гітлера, що мала на меті спокусити німецький народ, складалася з трьох стадій. Брехня держави. Гітлер вірив у брехню. Він казав, що величина брехні безпосередньо пов'язана з довірою до неї, оскільки великі маси людей швидше потраплять у сельце великої, а не малої брехні. Брехнею він видозмінював культуру і релігію Німеччини, і вже невдовзі це відобразилося в державних законах. Складаючи присягу канцлера, Гітлер віддав належне християнству як вагомому фактору збереження душі німецького народу і пообіцяв поважати права церкви. Він оголосив про своє бажання досягти мирного співіснування церкви та держави. Також він висловив намір покращити стосунки з папою Пієм XII. Він був готовий дати церквам свободу, але лише доти, доки вони не роблять нічого, що підриває державу. Звичайно, за тією обіцянкою лежало його власне визначення підривних дій. Але цю його стриману обіцянку, а також конкордат з Ватиканом, який гарантував свободу католицькій церкві в Німеччині, прийняли раду. Стаття 24 партійної платформи нацистів вимагала свободи для всіх релігійних конфесій у державі, допоки вони не становлять небезпеки для моральних почуттів німецької раси. Гітлер схвально говорив про своє позитивне християнство, яке сприятиме німецькій боротьбі. Він здобув деяку прихильність, видаючи, що прагне примирення. Церквам подобалося, як він вживає слово «свобода». Очевидно, він сподівався, що на початку люди будуть доброї думки про нього, навіть якщо згодом їхнє ставлення зміниться на гірше. Однак у приватних розмовах Гітлер розкривав свої правдиві наміри. Герман Раушнінг переповідає, що невдовзі після свого приходу до влади Гітлер зауважив, що ані католицькі, ані протестантські громади не мають майбутнього. «Примирення з церквою, – казав він, – не спинить мене від знищення до останку християнства в Німеччині. Можна бути або християнином, або німцем, обома бути не вдасться». 21 березня 1933 року Гітлер влаштував вражаючий спектакль з нагоди відкриття нової сесії Рейхстагу в гарнізонній церкві Потсдаму. Великою помпезністю й урочистістю він хотів запевнити націю, що може піти консервативним шляхом і прагне до взаєморозуміння з церквами. Через два дні Рейхстаг ухвалив так званий закон про розширення повноважень, згідно з яким влада Рейхстагу зводилася до підспівування партії. Необхідну більшість для ухвалення законопроєкту забезпечив арешт деяких членів парламенту і погрози на адресу інших. До липня Гітлер проголосив нацистів єдиною партією в Німеччині. Утім, у ті дні слова «свобода» і «мир» з'являлися у всіх його промовах. Це змогло запевнити маси, що хоча побоювання існують, як тільки вони пізнають його краще, то знатимуть, що він на їхньому боці. Далі Гітлер, як майстер обману, шукав лише приводу, виправдання, яке б дозволило йому розширити владу. Так само, як пожежа в Рейхстагу стала приводом для припинення особистих свобод, інші можливості, які він зміг створити, дозволили оминути звичайні норми правосуддя. Як прелюдію спроби захоплення церкви, Гітлер усунув деяких своїх опонентів, фальшиво звинувативши церковних діячів у зраді, розкраданні та сексуальних збоченнях. Геббельс, міністр пропаганди, наполіг на тому, щоб ці суди докладно висвітлювали газети і в такий спосіб розголошували сенсаційні подробиці про відомих служителів, священників та черниць. Священники, які радили батькам не дозволяти їхнім дітям долучатися до Гітлер-Югенду, стикалися з шантажем. Так Гітлер заткнув рота тим, хто зважився виступити проти нього. Католицьких священників, черниць і церковних лідерів арештовували за сфабрикованими звинуваченнями. Підпали під заборону і релігійні видання. Гітлер завжди вважав, що найкращий спосіб перемогти ворогів – це розділити їх. Він заохочував рух, який називався «віруючи в Бога», що мав переконати людей піти з церков. Суть його заклику полягала у тому, що є альтернатива церкві. Усе, чого вона досягла, можна відтворити в іншому місці та в інший спосіб. Держава може створити обряд посвячення немовлят. Держава може запровадити свої свята і не має потреби відзначати християнські. Шлюб, якщо подружжя забажає, також може укладати держава. Благословення матері землі та батька неба прикликалося над парами, щоб сповнилася їхня доля. Коли держава хрестила немовля, батько ніс дитину на щиті, загорнутому в ковдру з нефарбованої вовни і з вишитими на ній свастиками. Дитину, по суті, посвячували німецькій державі і після того вписували її ім'я в метричну книгу. 1935 року молитви перестали бути обов'язковими в школах. Релігійне навчання не було ще цілком заборонене, але обмежувалося виключно тими, хто мав ліцензію від держави. Таким чином, догми нацизму замінювали біблійне вчення. Школи викладали предмети так, як це було вигідно режиму. Оскільки німці століттями святкували Різдво і Великдень, Гітлер мав перетлумачити їхнє значення. Різдво перетворилося на суто поганське святкування, і його дату, принаймні для військ СС, перенесли на 21 грудня, день зимового сонцестояння. Колядки і вертепи були заборонені в школах з 1938-го, і саме слово «Різдво» замінили на «Юлетід» – неопоганську назву періоду святкувань наприкінці року. Розп'яття позабирали зі шкільних класів, а Великдень перетворили на свято, яке звіщало про настання весни. Ті самі зміни ви побачите в сучасній Америці. І відбуваються вони завдяки нашим соціалістам-лібертаріанцям, які помішані на тому, щоб відмити державу від наймізерніших залишків християнства. Те, чого Гітлер досяг завдяки своїм указам, можна також досягти з допомогою наших судів. Попри те, що серед молоді шириться злочинність, вживання наркотиків і булінг, Американська спілка громадянських свобод зосередилася на викоріненні будь-якого профінансованого державою дотримання релігійних свят. Жодних колядок у школах, жодних вертепів у міських ратушах, жодних хрестів на державній власності. Як і деякі наші борці за соціальні свободи, Гітлер проповідував, що діти належать Рейху. Батькам Гітлер спокійно говорив: «Ваша дитина вже належить нам. Хто ви такі? Ви проминете. Однак ваші нащадки тепер вже в новому таборі. Невдовзі вони не знатимуть нічого, крім цієї нової спільноти». В іншій промові він зазначив: «Цей новий рейх не віддасть своєї молоді нікому, а натомість забере цю молодь і дасть цій молоді свою освіту і своє виховання». Гітлер-Югенд конкурував з освітньою системою держави. Приватні школи були ліквідовані, і до 1938 року вся освіта зазнала уніфікації під нацистською ідеологією. Підручники переписували так, щоб вони відображали теорію расової придатності, виправдовували військову експансію та зосереджували увагу на німецькій історії та культурі. На тих, хто виступав проти нацистської, читай, політкоректної програми, чекала догана, звільнення або навіть страта. Якщо вчителі хотіли зберегти роботу, то мусили скласти присягу на вірність Гітлеру. Поширилося спалювання книжок. Перебуваючи в Берліні, я стояв на площі навпроти Берлінського університету. Тепер це університет Гумбольта, де ввечері 10 травня 1933 року під час смолоскипової ходи за участю тисяч студентів спалили близько 20 тисяч книжок. Багато з них були написані німецькими та іншими всесвітньо відомими авторами, такими як Герберт Велс та видатний фізик Альберт Ейнштейн. Геббельс, міністр пропаганди Гітлера, звернувся до студентів: «Душа німецького народу може знову самовиразитися. Це полум'я осяяло не тільки остаточний кінець старої епохи, але й початок нової». Спочатку плани Гітлера зустріли відчутне протистояння, однак мало хто виступав проти, остерігаючись помсти. Крім того, люди хотіли вірити в міф, що, консолідувавши владу у своїх руках, Гітлер заспокоїться і дозволить більше свободи. Багато хто приймав ці нові ідеї як свого роду плату за економічні й політичні вигоди, які вони отримали. Згодом, коли вже було запізно, люди усвідомили, що це були перші кроки нацистів на шляху до повного захоплення влади. Нація, яку спокусила пропаганда, тепер стикнулася з переслідуваннями. Брехня стала законом.